Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Emisionin e sotëm ja kemi dedikuar pikërisht moralit, fesë dhe jetës, këtyre tre idealeve tepër të këndshme. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më shumë në lidhje me këto ideale.
Morali, feja dhe jeta.
Durimi në aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetë përmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit, ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetë kontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral në rast se qëllimi i durimtarit është përsosmëria morale dhe afrimi tek Zoti.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin ton të përjavshëm me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet, në dy emisionet e kaluara përmendëm se mbështetja tek Zoti është një nga karakteristikat e njeriu të shëndosh nga aspekti moral. Në emisionin e kësaj jave, do të flasim për tiparin e durimit si një tjetër karakteristikë e njerëzve që kanë shëndet moral. Shpresojmë të na ndiqni në vazhdim.
Të qenit i duruar asnjëherë nuk është një punë e lehtë. dhe sot konsiderohet si një nga vështirësitë më të mëdha të çdo kohe. Fatmirësisht durimi dhe vetëpërmbajtja janë përparësi dhe virtyte, të cilat mund të arrijen me edukim. Ushtrimi i durimit nuk është një punë lehtë, por ata që janë të durueshëm e marrin shpërblimin e tyre në forma të ndryshme. Çdo njeri në aktivitetet e tij të përditshme ndjek qëllime dhe aspirata, të cilat inkurajojnë atë për më shumë përpjekje. Por ndryshimi qëndron tek fakti se qëllimet dhe aspiratat janë të ndryshme nga aspekti i vlerës dhe pozitës. Lëvizja nga piknisja e deri në destinacion nuk do të jetë një punë lehtë, sepse ka mundësi që gjatë rrugës të shfaqen probleme dhe pengesa të ndryshme, të cilat e ngadalsojnë ecjen e njerëzit ose e ndalin atë plotësisht. Nëse njeriu nuk ka përvojë të mjaftueshme, ka mundësi që të bëhet pesimist dhe të ndalet që në pengesën e parë, duke ndalur rrugën drejt destinacionit. Por në rast se njeriu ka eksperiencë të mjaftueshme dhe një dhe i shfrytëzon faktorët të cilët në një farë mënyre ndihmojnë ecjen e tij, padyshim do të rriten shanset e tij për sukses. Të qënërit i duruar nën kupton ecjen me qetësi dhe me qëllim, si dhe pritjen e rezultatit. Por mos durimi nën kupton pritjen e arritjes e rezultatit të shpejt dhe pa programim, dhe kjo është një nga fatkeqësitë e njerëzimit. Durimi në fjalor nën kupton përmbajtje dhe ndalesë. Çdo kush që vetë përmbahet nga kryerja e një pune, ai ka bërë durim. Si rrjedhim, durimi në aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetëpërmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetkontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral në rast se qëllimi i të duruarit është përsosmëria morale dhe afrimi tek Zoti.
Mulla Ahmed Neragi, dietar musliman i shekullit të 13 i Xhiri Kameri, në librin e tij të çmuar të titulluar Me Rexhul Saade, shkruan: durimi nënkupton stabilitetin e brendshëm të njerëzit, sigurinë e tij, kontrollin e emocioneve, rezistencën përballë vështirësive dhe të fatkeqësive, në mënyrë që qenia e tij e brendshme dhe e jashtme të mos tjetërsohet dhe të ruhet qetësia e brendshme, ta ruaj gjuhën nga ankesat dhe t'i ruaj pjesët e trupit nga lëvizjet e pamenduara. Durimi është një nga virtytet më të larta të fesë dhe një pozitë nga pozita e lartë e besimtarve. Nëse dikush nuk e kthen durimin në prioritet të tij, ai nuk do të arrijë pozitë të vlefshme. Për sa i përket rëndësisë së durimit, mjafton të thuhet se kur e pyetën profetin e islamit në lidhje me fen, a i tha, feja është durim.
Ashtu si që dini, jeta e kësaj bote shoqërohet me probleme dhe pengesa të shumta. Gjithmonë përkrahmirësive dhe begative fshihen vështirësi e fatkeqësi të cilat bëhen shkak për humbjen e tyre. Ajo çka e ruan njeriu përballë vështirësive dhe fatkeqësive serioze është durimi dhe qëndresa. Njeriu me durim dhe qëndresë edhe reziston përballë faktorëve negativ, por edhe është i aftë të vazhdoj rrugën drejt qëllimeve të tij. Për këtë arsye, ky çik kryesor i fitoreve është durimi dhe qëndresa. Njerëzit me vullnet të dobët, të padurueshëm dhe jo rezistent, shumë shpejt largohen nga fusha e ngjarjeve apo gjunjëzohen përballë sulmit të problemeve. Në karakteristikat e dietarëve të mëdhenj fetar dhe të shkencëtarëve që kanë kryer shpikje të mëdha, ajo çka shkëlqen më shumë
është durimi dhe qëndresa e tyre. Meqense pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, duhet që kur të përballemi me vështirësitë e jetës, të jemi të durueshëm, të vetëpërmbahemi dhe të shpresojmë në ardhjen e lehtësimit. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 7 të surës Talak thotë: Mirë po, pas vështirësis, Allahu jep çlirim, begati. Mbi këtë bazë, premtimi i lehtësimit që jep Zoti pas çdo vështirësie, e shton forcën e njeriut për të duruar vështirësit, dhe bëhet shkak për forcimin e karakterit dhe personalitetit të njeriut. Roli i durimit në arritjen e pozitës së lartë është kaq i rëndësishëm, sa që pa këtë karakteristikë të rëndësishme të vyer, është e pamundur të arrijet pozita e lakmuar hyjnore. Zoti në ajetin 35 të surës Fusilet, durimin dhe përgjigjen ndaj së keqes me mirësi, e cilëson si veti të njerëzve të udhëzuar dhe thotë: Mirë po, këtë nuk e arrin kush, pos atyre të durueshmve, dhe nuk e arrin kush, pos atyre me virty të lartë.
Zoti i madhërisëm, në shumë ajete të Kur'anit të shenjtë, u premton shpërblim të duruarve. Vetëpërmbajtja është një nga çështjet që është theksuar vazhdimisht në Kur'an. Zoti në surën Lukman, ajeti 17, pasi thekson për durimin përballë fatkeqësive, shton se kjo punë është një nga punët më të fuqishme dhe më të rëndësishme. Në princip, karakteristika e durimit është se virtytet e tjera pa atë janë të paplotësuara. Mbi këtë bazë, Imam Aliu a.s. në librin e tij Nahjul Balagha, letra 82, thekson: Duhet të jeni të durueshëm, sepse durimi për besimin është si koka mbi trup, dhe besimi pa durimin është si trupi pa kokë, që nuk ka asnjë vlerë. Sigurisht, besimi në vendimin hyjnor dhe dorëzimi absolut për balti ndihmon shumë në forcimin e durimit dhe të qëndresës. Njeriu besimtar nuk ka dyshim se Zoti Mëshirues dëshiron për robët e vet vetëm të mira dhe begati. Si rjedhim, për shkak të besimit dhe të dashurisë që ka ndaj Zotit, është i bindur dhe i dorëzuar përballë urdhrit të tij. Mund të thuhet se tek njeriu besimtar, durimi është pasojë e besimit të patundur tek Zoti dhe rezultati i njohjes së tij. Imam Sadiku alayhis salam thotë: Një ditë, Zoti i tha Hazretit Davud atë se do të jetë në parajsë së bashku me Davudin. Hazreti Davud a.s. shkoj tek shtëpia e Halades dhe trokiti. Halade doli dhe tha: Çfarë ka ndodhur që ka ardhur këtu? Hazreti Davud a.s. tha: Zoti madhërishëm, më lajmëroj se ti do të jesh bashkë me mua në parajsë. Halade tha: O profeti Zotit, fjallën tënde nuk e mohoj, por betohem në Zot, se vetën time nuk e shoh të denjë për këtë lumturi. Hazreti Davud a.s. tha: Fol diçka për vetën tënde. Halade tha: Për çdo dhimbje, vuajtje, vështirësi dhe uri, kam bërë durim dhe nuk i kam kërkuar Zotit që t'i zhduk ato, derisa vet ai i largoj ato prej meje, dhe për çdo vuajtje, dhimbje dhe mjerim, kam falenderuar Zotin. Arritur në këtë pozit, Imam Sadiku a.s. në vazhdim të fjalës së tij thot: Kjo është feja që Zoti zgjodhi për robët e vet, të urtë dhe vepërmirë.
Të theksohet se durimi nën kupton qëndresë përballë çdo problemi dhe vështirësie. Ndryshe nga sa mendojnë disa, durimi nuk nën kupton durimin e fatkeqësive, dorëzimin përballë mirimit dhe dorëzimin përballë faktorëve të dështimit. Njerëzit përballë fatkeqësive ndahen në disa grupe. Grupi i parë menjëherë shfaqin shenja dobësie dhe fillojnë të rënkojnë dhe ankohen. Grupi i dytë durojnë dhe rezistojnë përballë fatkeqësive. Grupi i tretë, përveç durimit dhe përballjes me fatkeqësitë, edhe falenderojnë dhe, më në fund, grupi i katërt janë njerëzit të cilët përballë fatkeqësive të vogla e të mëdha, ngrihen dhe përpiqen me dashuri dhe programojnë për neutralizimin e pasojave negative të fatkeqësive. Ata me durim dhe qëndres synojnë të neutralizojnë problemin. Nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Allah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fet hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtoje një vëmëndje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsye e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që posedon kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në po atë mas është i pranuar.
Podcasti së bashku me fesarët historike të Iranit, episodi 28. Në këtë episod, do t'i tregoj historinë e Farhad Malgërmuesi dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe të prezantoj zonën e Bisotunit dhe malin që atribohet Farhadit në letërsinë persiane. Një nga historitë më të bukura dhe në të njëjtën kohë më të trishtueshme të dashurisë është historia e dashurisë së Farhadit për Shirinin. Një histori me shumë ulje ngritje që është lidhur me një nga fesarët historike të Iranit. Përshëndetje, ju flas nga Radio Irani dhe së bashku me kolegët e mi jemi në shërbimin tuaj në një episod tjetër të podcastit së bashku me fesarët historike të Iranit. Në këtë episod duam t'ju tregojmë historinë e Farhad Malgërmuesit dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe t'ju prezentojmë zonën Bisotun dhe malin që atribohet Farhadit në letërsinë persiane. Por përpara kësaj, për të zbuluar se çfarë tha më parë, mund të vizitoni faqen internetit të Radio Iranit dhe rrjetet e saj sociale në iranradio.ir dhe të dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe të përdorni shumë podcaste të tjera që ne i kemi vënë në dispozicionin tuaj falas dhe siguroni që të ndani çdo këshill ose koment me ne. Bashkohuni me ne në podcastin e 28 së bashku me fesarët historike të Iranit. Historia për të cilën po flasim daton më shumë se qindra vjet më parë. Shirin, vajza e mbretit të Armenisë, dhe Khosroi, princi Iranian, ishin pasardhës të Anishirvanit që jetoi në këtë kohë. Ata thonë se Shirinit i pëlqente të pinte qumësht të freskët çdo ditë, por kopeja deleve ishte larg pallatit ku ajo jetonte. Shërbëtorët duhej të udhëtonin shumë për të sjellë qumësht dhe Shirini nuk donte të shqetësonte. Gjithashtu, për shkak të udhëtimit të gjatë, qumështi i freskët do të prishej. Shapuri, një nga shokët e Khosruit, e vëren këtë. A i e prezentoi Farhadin me Shirinin dhe i tha se a i ishte një mjeshtër i gurgdhendjes dhe kishte aftësi të më dha në këtë punë. A i mund të gërmoj një pus në zemër të shkembit nga mali, ku mbahen delet deri në palat, në mënyrë që qumështi i mjelëm të rrjedh përmes ti dhe të arri direkt në palatin e saj. Shirin u pajtua me këtë. Shapuri pastaj gjeti Farhadin dhe më urdhë dhe Shirinit filloj të gërmon të malin. Një ditë, Shirin vendosi të shkonte në male për të parë punën e Farhadit. Kur pa punën e Farhadit, admiroi atë dhe i tha Farhad kukanit, disa gurë të shmuar në formë të bilbilit, në gjerdanin e saj, duke i thënë ti merte ato gurë të shmuar për të momentin dhe pas ta du të paguante përtësisht për punën e kryer. Farhadi mori bijuterit, e falenderoi dhe ja ofroi të këmbët e Shirinit. Që nga i qas dashuria për Shirinin zuri rënjë në zemër në Farhadit. Tërkoj që nuk ishte asgjë nga joj që mund të bënte dhe nuk udzonte të shpretë dashurinë e saj për të. E i vuën të nga hidhërimi largimit nga ëmbla, kështu që u tërhoq nga njerëzit dhe qëndroj vetëm në male. Kjo histori ishte aq pasionante dhe plot pasion sa të gjithë u bën të vetëdijshëm për këtë dashuri. Përfshirë edhe Khosroin, i cili ishte dashuruar me Shirinin, dhe Shirini ja donte edhe atë. Khosroi u turbua kur dëgjoi këtë lajm dhe thirrri një numër të afërmish të tij dhe u konsultua me ta në lidhje me veprimet e Farhadit, duke thënë: Nuk mund ta lë Farhadin kështu, dhe nëse e vras do ta kem shkatëruar pafajsinë e tij. Më thuaj çfarë të bëj, sepse nuk e duroj dot këtë që do i do Shirinin. Të urtët i thonë Khusruit, mbret, është më mirë të tundosh me lakmi dhe t'i ofrosh shumë para dhe pasuri në mënyrë që të heq dorë nga dëshuria për Shirinin. Nëse pranon, kjo do të ishte edhe më mirë, për ndryshe duhet ta mbash të zën duke gërmuar male në mënyrë që ose të heq qafë mendimet e tij për Shirinin, ose jeta e tij të shkoj kot në këtë punë dhe ai të mos arrijë qëllimin e tij. Me urët të Khosrojit, Farhadit i u dha siguri dhe u sol nga malin në palat, dhe Khosroj i dha dhuratat të shtrejta. Kur Farhadi më bëritin e palat, Khosroj i debatoj me të. Qfar do që ti pyes të Khosroj i Farhadit, a i du ti jetë përgjigjit të prera nga dëshuria ti për Shirinin, dhe duke mbështetu në dëshurin për Shirinin që kishte në zemër, a i kur nuk të të lejon të vetën të kishte frikë. Khosroi i sugjeroi Farhadit që ta hiqte dashurinë e Shirinit nga zemra e tij, por Farhadi refuzoi dhe madje edhe në këmbim të parave dhe arit, ai refuzoi ta harronte atë. Për këtë arsye, Khosroi e urdhëroi atë ndërtonte një rrugë përmes malit për ta bërë më të lehtë për të dhe për shoqëruesit e tij udhëtimin drejt malit. Farhadi pranoi dhe i tha Khosrojit se do ta bënte këtë në mënyrë që ti, mbreti, të jesh i kënaqur me mua dhe zemra ime të mbushet me dashurinë për Shirinin. Khosroi u zemrua dhe donte t'ia priste kokën Farhadit, por meqense ai tashmë e kishte marrë në mbrojtje, nuk tha asgjë dhe e dërgoi në mal. Me urdhën të Khosrojit, Farhadi shkoi në malin Bisutun, i cili ishte bërë nga shkëmbinj të fortë shkëmbor. Por për shkak të dashurisë për Shirinin ai pranoi vështirësitë e detyrës. Farhadi gdhende artistikisht imazhin e fytyrës së Shirinit në shkëmbin e malit dhe më pas gdhende imazhin e Khosru për vizit dhe kalit të tij Shabdiz në mal. Ndërsa gërmonte malin, Farhadi gjithmonë mendonte për Shirinin e tij të dashur dhe ky mendim ja bënte gjakun të qarkullonte fort në zemër. Ndonjëherë qante, ndonjëherë shikonte nga larg dhe i pallatit të Shirinit dhe thoshte me vete: "O e dashura ime, të na i që unë përgërmoj këtë mal të fort për dashurin ndaj teje, ti je duke pushuar pran të dashurit tënd Khosrojit dhe nuk e kujton një të huaj si unë, të merë pjesë me gëzim në festime dhe gosti. Dërsa unë sakrifikoj jetën time për ty dhe kam burgosur vetën me disë këtyre gurëve dhe shkëmbive." Një ditë Shirini, e cila po bënte shaka me njerëzit përreth saj, u tha atyre: "Tani që Farhadi është i zën duke gërmuar në mal, për dashurinë time do të ishte mirë për mua të shkoja dhe ta shija nga afër punën e tij." Ajo hipi mbi kalin e tij dhe u nis për në mal me dhurata. Farhadi, i cili nuk mund ta besonte që Shirini kishte ardhur në mal, u gëzua shumë që e pa dhe pa fjalë nxitoi drejt Shirinit dhe mirëpriti. Shirin e pyeti për shëndetin e tij dhe Farhadi, i cili ishte mbi ngarkuar nga dashuria e saj, u përgjigj me dashuri dhe përzemërsi, pastaj i tha: "Të dua, por ti nuk interesohesh për mua. Të lutem qëndro një moment që të mund të të shikoj. Nëse interesohesh edhe për mua, mbreti nuk mund të të pretendoj me se je dashuruar me të." Kur Shirin donte të kthehej kali i saj radhë, ajo nuk mundi të ngrihej. Farhadi e ngriti kalin nga toka, ndërse Shirini ende qëndron të mbihipur mbi të, e vuj rreth qafës dhe zbriti malin me kal. Khosruju informua me Shirinin se kishte ardhur për të parë Farhadin dhe se ngjarje të tilla ndodhen, dhe që nga i moment Farhadi u bë aq i lumtur dhe punoi aq i motivuar sa që së shpejti do të mbaronte gërmimin e malit Bisutun. Khosruju konsultua me të urtët dhe kërkoi atyre një zgjidhje. Ata thanë se duhet të gërgosh diçka në mal për t'i treguar Farhadit për vdekjen e Shirinit. Ata dërguan një njeri të ligë. A i shkoj në mal dhe informoj rejshëm Farhadin për vdekin e Shirinit. Farhadi u trishtua dhe vdiq me njëherë. Kazna me të cilën përpunon të Farhadi ra gjithashtu në togën e lagësht. Lajmi për vdekin e Farhadit arriti të Shirini dhe jo u trishtua kur dëgjoj për vdekin e ti. Pastaj nga sarkazma dhe humori, Hosroi dërgoj një letër Shirinit duke i shprehur ngushëllimet e saj për vdekjen e Farhadit. Kur Shirin pa letër nga i dashur i saj, Hosroi gëzua shumë, por kur e hapi letërën dhe lexoi sarkazmin e tij therrëse në të u trishtua. Por ajo nuk tha asgjë dhe as nuk dërgoj përgjigje. Shumë gjëra ndodhën më pas dhe Shirin përfundimisht i merr jetën vetës. Dhe kështu përfundon historia dashurisë e Farhadit për Shirinin, por shumë besojnë se historia dashurisë e Farhadit për Shirinin është e lidhur me gurët e malit Bisutun në Kermanshah, prandaj dëgjoni për Bisutunin dhe bukuritë e tij. Emri malit Bisutun, i cili është objekt diskutimit ton, nuk ishte Bisutun që nga fillimi dhe ka ndryshuar shumë herë me kalimin e kohës. Është mirë të dihet se emri origjinal i këtij mali ishte Bagistan. Në persishtën e vjetër, Bag do të thot zot dhe Stan do të thot vend dhe vend banim. Kjo do të thot se Bagistan ka qenë vendi i perëndive. Bisutun në Kermanshah është aq i famshëm sa që përmendet në librën Historia Botës nga Diodorus Siculus. Në këtë libër thuhet se mbishkrimet e rënë në malin Bisutun ishin vepre Semiramis, mbretëreshës mistike asiriane. Gjithashtu përmendet se mali Bisutun i ofrua Huramazës për këtë arsye për një kohë ky mal u quajt Bisutun. Pastaj gjatë epokës Pahlaviur i emërua Behistan dhe më pas Behisutun, për sot njihet ende si Bisutun Kermanshah, cili konsiderohet si një nga monumentet më të rëndësishme të lashta në Iran. Por kur ishte mali Bisutun? Dhe ku ndodhe ai? Ky mali cili sot ndodhet rreth qytetit të Bisutunit dhe 40 km nga qyteti Kermanshah ndodhet pranë njerës prej rrugëve të vjetra më të ngarkuara. Në të kaluarën, kjo rrugë ishte një kalim për karvanë tregtare dhe ushtarak nga Mesopotamia në Hamedan, për këtë arsye, mali Bisutun ka marrë shumë vëmendje në të kaluarën. Zona përreth malit Bisutun ka 28 monumente historike nga periudha të ndryshme, të cilat tregojnë rëndësinë e këtij mali për njerëzit në të kaluarën. Deri më tani brenda kufive të tij janë identifikuar më shumë se 150 monumente historike, nga të cilat 88 janë regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Zona regjistrit botërore të këtij rajoni mbulon gjithashtu rreth 240 hektar. Monumentet historike në malin Bisutun përfshin Farhat Tarash, shpellën Serkaçian, shpellën Marharel, shpellën Mertarik, shpellën Meraftab, shpellën Mardodar, kodrën Aderi, Bisutun Sarab, rrugën historike në Bustës Arabit, mbetet e një varrezë të vjetër, një fortecë historike të varrosur në Templin Median, një relief mbi bishkrim të darit të madh, një statuë të Herkulit urën e Bisutunit etj. Midis këtyre veprave, vepra më e vjetër arkeologjike në këtë rajon datojnë që nga epoka paleolitike dhe ato më të reja datojnë që nga epoka safavide. Prania kodrave dhe monumenteve të shumta në rrafshin Bisutun tregon se kjo zonë ishte një nga zonat më të rëndësishme të banimit të rajonit të Zagros dhe në Iran në përgjithësi në kohët para historike. Shenjtëria e malit Bisutun, kushtet e tij favorshme klimatike, afërsia me Mesopotamin dhe vendodhja e tij në rrugë të rëndësishme bën që mbretërët dhe sundimtarët të panumër të kushtonin vëmendje këtij rajoni gjatë kohërave historike dhe të linin pas monumente dhe relika unike në zemër dhe shpatet e malit Bisutun. Në shpatet e malit Bisutun dhe në perëndim të relievit të Darius të parë ndodhet një mur i madh i kthendur që njihet në popull si Farhat Tarash, Faratash, Frajtash dhe Tahte Farhad dhe lidhet me historinë e Farhadit dhe Shirinit. Ky mur është rreth 200 metra i gjerë dhe rreth 36 metra i lartë me një platformë prej dheu në bazën e tij. Për para kësaj platforme është krijuar një mur 150 metra i gjatë dhe 4.5 metra i lartë. Ky mur ndërtua duke përdorë bloqe guri të latuar dhe rënoja së bashku me laç gipsi. Në të dy anët të kësaj sipërfaqe të gdhendur ka disa platforma të ashpra me shkallë të gdhendura në shkëmb, të cilat përdoreshin për të ulur gjatë gdhendjes së murit. Disa arkeologë si Hersfield e konsiderojnë Farhat Tarashin si një vepër të Dariusit të parë të perandorisë akamanide dhe besojnë se Dariusi kishte ndërmend ta përfshinte këtu tekstin e testamentit të tij. Disa arkeologë të tjerë besojnë se qëllimi i gdhendjes së kësaj faqe ishte të krijonte një vend për të shkruar dhe përfaqësuar një ngjarje të rëndësishme historike të krijuar nga mbreti Sasanit Khosru Parviz. Përveç të gjitha këtyre, Farhat Tarash ishte i njohur për njerëzit dhe për botën. Në fakt bazuar në poezitë ekzistuese veçanërisht ato të Nezamit Ganxhavit, njerëzit e konsiderojnë këtë vepër si vepër të Farhat Kuhkanit, e cilja ndërmori këtë detyrë të vështirë nga dashuria për Shirinin. Romanca e Farhadit dhe debati i tij me Khosroin janë pjesë e poezive të Firdeusit, si dhe nga poemet Shirin dhe Farhad nga Vahshi Bafri, e cila inkurajon çdo lexues të shkojë në malin mbi sutun dhe të shohë shenjat e kazmës së Farhadit në të. Humaje Shirazi, një poet e shekullit 13 Hijri, flet bukur për dashurinë e zjarrit të Farhadit që ia volli hurmën. Gërmimi i Farhadit nuk është një detyrë habitshme. Gazimi ëmbël është koka kujdo që ngjitet në mal. E po, kemi arritur në fund të këtij episodi. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me Thesarat Historike të Iranit dhe që zgjodhët podcastin ton për të dëgjuar. Shpresojmë që ju pëlqeu të dëgjonit. Nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, sigurohuni që ta prezantoni atë me miqtë tuaj dhe ta ndani atë në rrjetet e ndryshme sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e bisotunit, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në iranradio.ir. Në episodin tjetër të këtij podcasti do të eksplorojmë një tjetër thesar të historisë iraniane. Deri javën tjetër, bashkë miu takofshim.
Nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut.
Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjtë në ajetin 28 të surës Ar-Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i Madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të Madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։